Poštovani slušaoci, dobrodošli u regionalni program. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Vesna Jelčić i Una Čilić. Na samom početku emisije podsjećamo na aktualnosti dana. U Bosni i Hercegovini 942 nova slučaja zaraze koronavirusom, preminulo 28 osoba. Još 51 osoba preminula u Srbiji u posljednja 24 sata, skoro 7000 novozaraženih. U Crnoj Gori 7 preminulih, 444 zaraženih COVID-om. Preminuo ministar zdravstva Federacije Bosne i Hercegovine Vjekoslav Mandić. U COVID bolnicama u Srbiji 90% pacijenata su nevakcinisani protiv koronavirusa, izjavio Mirsad Đerlek, državni sekretar Ministarstva zdravlja Srbije. Zakon o ćirilici nije dobio podršku u Vijeću naroda Republike Srpske. Pred sudom BiH počelo suđenje optuženima za prikrivanje dokaza o smrti mladića Dženana Memića. Nekoliko stotina građana Cetinja danas je organizovalo protest i na pola sata blokiralo ulaz u Cetinje zbog privođenja Nena Kaluđerovića, učesnika protesta 4. i 5. septembra organizovanih povodom ustoličenja mitropolita Srpske pravoslavne crkve Joanikija u Cetinskom manastiru. Rusija obećala povećanje isporuke plina Europi. Europska unija zabrinuta nakon izvještaja o nasilnom vraćanju migranata. NATO je saopćio da će protjerati 8 članova ruske posmatračke misije uz optužbe da su špijuni i za pola smanjiti broj njenih članova. Savezni sudac privremeno blokirao gotovo potpunu zabranu pobačaja u Teksasu u sklopu tužbe koju je podnijela administracija predsjednika Joe Bidena nakon što je američki vrhovni sud dopustio da zakon stupi na snagu. Abdulrazak Gurnah, dobitnik Nobelove nagrade za književnost. A u nastavku emisije između ostalog možete čuti. Šta su između ostalog poruke sa protesta u Podgorici koji je motivisan ubistvom Šejle Bakije?
Što mi možemo zapravo da očekujemo? Što ja da kažem ženama koje dolaze da prijave nasilje? Da li da im kažem nemojte, ako se desi neki propust neće imati ko da vas zaštiti? Znači, to nije dobra poruka. Mi se ovdje borimo da žene prijavljuju što više i da institucije rade.
Svjedočenja ljudi koji su se borili za kisik i osjetili težinu delta soja koronavirusa. U opštoj bolnici u Sarajevu 80% je onih koji nisu vakcinisani. Direktor bolnice Ismet Gavran Kapetanović.
Koji nisu vakcinisani, to su vrlo teške, vrlo ozbiljne kliničke slike koje traže značajno angažovanje naše jedinice intenzivne njege.
Ostanite sa nama.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
I institucije i lideri Evropske unije poslali su jaku poruku na samitu u Sloveniji. Proširenje na Zapadni Balkan je i dalje u opticaju i dogodit će se, rekao je za Radio Slobodna Evropa analitičar Međunarodnog nevladinog savjeta za politiku demokratizacije Tobi Vogel. Ipak Vogel ističe da je pitanje kako će evropski signal biti protumačen među liderima Zapadnog Balkana, ali i koliko je podrška proširenju ozbiljna u dijelu Evropske unije. Sa njim je razgovarala Nevena Bogdanović.
U deklaraciji potpisanoj na samitu Evropska unija Zapadni Balkan potvrđuje se da su eurointegracije zajednički strateški interes i izbor, a Unija je naglasila da će se dodatno angažovati kako bi region doživeo transformaciju i političku i ekonomsku i društvenu. Ali datumi i rokovi su ono što je izostalo u deklaraciji koja ima čak 29 tačaka. Nije naveden rok do kojeg bi države zapadnobalkanske šestorke trebalo da uđu u Evropsku uniju. Gospodine Vogel, zašto posle samita u Sloveniji nemamo rok? Slovenija je predložila da Zapadni Balkan postane deo Unije do 2030. ali to nije usvojeno. Zašto je teško odrediti datum?
Because it is always going to be unpredictable.
Uvijek je nepredvidljivo koliko brzo će države napredovati na putu ka Evropskoj uniji. Možda ćete imati promjenu vlasti u državi kandidatu, usporavanje procesa ili jedan problem koji bi mogao da sve uspori. Srbija bi mogla da reši sva tehnička poglavlja, ali dok odnos sa Prištinom ostaje nerešen, neće se pridružiti uniji. Rokovi su po svojoj prirodi veštački i nepredvidivi. Drugi problem je to što za države poput Bosne i Hercegovine i Kosova, koje nisu ni počele pregovore, a 5 država Evropske unije ne priznaje Kosovo kao nezavisnu državu, 9 ili 10 godina ne izgleda kao dovoljno vremena za proces integracija. 10 godina i nije tako dug period u uslovima trenutnih pregovora o članstvu u Evropskoj uniji. Ja sam lično vrlo skeptičan po pitanju proširenja i ozbiljnosti evropskih obećanja da ćete nam se pridružiti ukoliko ispunite kriterijume. Mislim da to nije iskreno obećanje, ali razumem zašto je slovenački predlog bio non-starter. Nije imao šanse da bude usvojen. Ne vidim da ga je mnogo država podržalo i za mene je pomalo misterija što je Slovenija ponudila taj rok.
I don't see many countries supporting it and it's a bit of a mystery to me why the Slovenes brought this up to begin with.
Premijer Kosova Albin Kurti uputio je poruku evropskim liderima da je na Zapadnom Balkanu 6 država i da bi trebalo zvanično uvrstiti termin Zapadni Balkan 6. Tražio je viznu liberalizaciju za građane Kosova. Kako gledate na njegove zahteve?
Well, I fully understand that Kosovo is frustrated.
Potpuno razumem da je Kosovo frustrirano zato što su dobili obećanje Evropske unije da građanima više neće trebati viza za Evropsku uniju, za Schengen zonu ako ispune određene kriterijume. I ispunili su te kriterijume, ali je raspoloženje Evropske unije da se vizna liberalizacija neće uskoro dogoditi. Prvi deo izjave je Kurtijev pokušaj da dobije nekakvo de facto priznanje Evropske unije, iako 5 država EU ne priznaje Kosovo. Mislim da se taj predlog, usvajanje termina o 6 država, neće razmatrati. Mi možemo da se sa tim složimo ili ne. Mislim da je Kurti više slao signal nego što je slao predlog za koji očekuje da će uskoro biti usvojen.
I think he was sending a signal. I don't think this is a proposal that he expects to be adopted anytime soon.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Poruke sa Evropskog samita u Sloveniji za Radio Slobodna Evropa analizirao Tobi Vogel iz Savjeta za politiku demokratizacije u Briselu.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18:22 sata.
Grupa građana protestovala je danas ispred zgrade Osnovnog državnog tužilaštva u Podgorici kako bi ukazali na propuste institucija koje nisu zaštitile život Šele Bakije, koja je ubijena prije 7 dana. Ona je krajem avgusta podnijela prijavu za prijetnje protiv tadašnjeg partnera Ilira Đokaja, na koju tužilaštvo nije reagovalo. Đokaj je poslije mjesec dana ubio Šejlu Bakiju iz vatrenog oružja. Da li njen slučaj predstavlja posljednju opomenu institucijama da moraju da reaguju na prijavu prijetnji i nasilja? Slušamo Anetu Durović.
Ostavke. Ono što je juče bila Šejla, sutra možemo biti ti ili ja. Ako nema pravde, nema ni mira. Ovdje nema sigurnosti. Ni kuća više nije sklonište. Ovo su samo neki od transparenata koje je nosila grupa građana na protestu ispred zgrade Osnovnog državnog tužilaštva u Podgorici. Grupa građana protestovala je danas kako bi ukazala na propuste institucija koje nisu zaštitile život Šejle Bakije koja je ubijena prije 7 dana. Aleksandra Sekulić iz MVO sistema.
Kad su oči širom trebale biti otvorene u cijeline molbe za pomoć, vaše oči su bile zatvorene. Naše institucije nisu reagovale na njene molbe. Tražim hitnu sjednicu vlade, kojom će predsjedavati potpredsjednik vlade za bezbjednost, na kojoj će učesnici biti rukovodioci MUP-a, tužilaštva, Vrhovnog suda, na kojoj će analizirati se propusti zbog ubistva mlade Šejle. Utvrđivanje odgovornosti svih službenih u lancu zaštite od nasilja. Konkretne mjere koje će vlada i institucije preduzeti da se u nasilju zaštita žena i djeca od nasilja. Da se ovo nikad više ne ponovi. Svi smo mi Šejla i vi i koji nas gledate.
Iz VDT-a juče su saopštili da je utvrđeno da postupajući tužilac nije bio upoznat sa bezbjednosnom procjenom ličnosti niti kaznenom evidencijom prijavljenog lica. Da prijavljeno lice ranije nije evidentirano za porodično nasilje. U civilnom sektoru smatraju da nadležni u policiji i pravosuđu nisu preventivno djelovali, te da su prijavljene prijetnje bile samo prekršajno procesuirane.
Želimo da pošaljemo poruku svim žrtvama nasilja da se ne plaše, da ne čute i da ne trpe. Šejle nema, čija je odgovornost što nije bila zaštićena. Žrtvama se mora vjerovati. Gdje smo bezbedni ako nijesmo u svom domu? Ne smijemo čutati. Stop nasilju. Javno pitamo državu Crnu Goru, jesu li nam zakoni adekvatni i pravilno tumačeni? Koliko su nam bezbedna djeca? Zakasnili smo da pomognemo Šejli, ali neka Šejla bude svima nama opomena da izađemo iz kruga čutanja i javno dignemo glas ne nasilju.
Imala je poruku i za pripadnike jačeg pola.
Muškarci, vi kao jači pol, budite naša snaga, budite naši savezi, budite naši oslonac i naša podrška. Morate reći, muškarci, morate reći, dosta je bilo. Pružite nam bolju, jaču zaštitu. svi smo mi nečija djeca. Juče Šejla, a pop jutra.
Maja Ričević iz Akcije za ženska prava za Radio Slobodna Evropa kaže da odnos tužilaštva prema Šejlinoj tragediji šalje jezivu poruku ženama. Ne prijavljujte, nego trpite.
Izjava višeg državnog tužilaštva da je sve bilo zakonito odrađeno ne da je obeshrabrujuća, nego nam govori da u ovoj instituciji ne postoji minimum namjere da se nešto mijenja i da se makar uradi neka, da kažem, provjera toga kako su do sada postupali. Znači, ako je izgubljen jedan mladi život, a imamo takvu poruku, što mi možemo zapravo da očekujemo? Što ja da kažem ženama koje dolaze da prijave nasilje? Da li da im kažem, nemojte, ako se desi neki propust, neće imati ko da vas zaštiti? Znači, to nije dobra poruka. Mi se ovdje borimo da žene prijavljuju što više i da institucije rade.
Podsjetimo, 19-godišnja Šejla Bakije iz Tuzi ubijena je 30. septembra, a istovremeno ranjen je i njen otac Šaban. Za ta krivična djela sumnjiči se Šejlin vjerenik Ilir Đokaj, koji je bio u bijegu i u noći između 3. i 4. oktobra predao se policiji. Iz ODTA ranije je saopšteno da je krajem avgusta Bakija podnijela prijavu protiv Đokaja zbog, kako se navodi, njegovih prijetnji u porodičnoj kući. Povodom ubistva Šejle reagovali su iz vrha vlade, uz poruke da se u ovom, kao i u sličnim slučajevima nasilja nad ženama, moglo i moralo reagovati preventivno. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U COVID odjelu opće bolnice Abdulah Nakaš u Sarajevu smješteno je 90 osoba. Na intenzivnoj njezi je 20 onih koji dišu uz mehaničku pomoć. U ovoj bolnici osjetili su težinu delta soja koronavirusa, bržeg širenja i sve većeg broja oboljelih, a u najvećem broju nevakcinisanih. Svakodnevno prime po desetak novih pacijenata, a najsretniji su kada iz COVID odjela kući odu pacijenti koji su bili priključeni na respirator. Njihovu priču zabilježila je Marija Arnautović.
Borba za kisik svakodnevnica je pacijenata na COVID odjelu opće bolnice Abdulah Nakaš u Sarajevu. Neki su sedmicama tu. 59-godišnji Ibro Bojčić nakon 13 dana lakše diše.
Teška bolest, ne bi ovo poželio nikome da preživi na najgore muška. Ali zaista se ovdje svi trude od medicinskih sestara, doktora.
Ljekari i medicinske sestre pomažu duže od 400 dana kada je napravljen izolatori. Delta soj koronavirusa, kažu u bolnici, doveo je više pacijenata do intenzivne njege. Direktor bolnice Ismet Gavranka Petanović.
Ovo je vrlo teška bolest, vrlo opasna bolest. Evo ja sam 33 godine hirurg, svaki dan sam u operacionoj sali, prošao sam sve, prošao sam rat 4 godine, sve sam prošao liječeći ljude, vidio sam svašta. Ali ovakvu bolest, ovakvu nepredvidivu bolest koja se javlja u 1000 oblika, sa 1000 lica, gdje ne možete vrlo često predviđati, morate reagovati iz sata u sat, nisam nikada vidio.
Najveći broj hospitaliziranih, njih 80% je nevakcinisan, a veliki broj je onih koji su primili samo prvu dozu vakcine. Simptomi kod vakcinisanih znatno su blaži.
Koji nisu vakcinisani, to su vrlo teške, vrlo ozbiljne kliničke slike koje traže značajno angažovanje naše jedinice intenzivne njege.
Iz intenzivne njege COVID odjela opće bolnice nakon mjesec dana izašla je Melisa. U općoj bolnici se porodila, čega se u potpunosti ne sjeća jer joj je pozlilo. Disanje uz pomoć respiratora i želja da konačno vidi dijete su pomogli u oporavku.
Pa oborila sam stvarno svaki dan. Iz početka mi je baš bilo ono kritično da svaki dan sam zamislila na bebicu kako ću izaći da je vidim. Ono, prva mi je, imam sliku ček na kojoj drži ovako bebica ruk, pa to mi je ono, dalo baš snagu ono, da se borim.
Poput Melise, jedan od najtežih bolesnika na COVID odjelu Suat Bronja dobio je bitku sa koronavirusom. U bolnici je bio mjesec, od čega 25 dana na respiratoru. On je rizična grupa jer poput velikog broja ljudi s Downovim sindromom ima respiratornih problema. Suatova sestra Mirzeta kaže.
Doktor se zaista borili svim svom silom da ga spase, iako je bio u jako teškom situaciji, nije bilo nekih velikih nada da će uspjeti, ali uspio je. Jer on je veliki borac, a i zaista doktori su se toliko trudili. Omogućili su mi da mogu ući, da budem uz njega, da ga utješim, da budem svo vrijeme. Znači, vidite, jako je teško pričati o tome, jedan jako težak period i sam nas neće svijeka.
Odlazak pacijenata kući posebna je radost u bolnici, dodaje direktor bolnice Ismet Gavranka Petanović.
Mi nekako to doživljavamo kao veliki uspjeh, naš uspjeh medicine, uspjeh pacijenta, uspjeh njegove porodice, uspjeh društva. To je velika jedna stvar.
Iako primaju samo teške i kritične slučajeve, kapaciteti opće bolnice u Sarajevu skoro stalno su popunjeni. Na COVID odjel svakodnevno prime po 10 novih pacijenata kojim je potrebna stalna njega u borbi sa nepredvidljivom bolešću. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
I pored sudskih odluka po kojima je jedan od roditelja koji nema starateljstvo nad djetetom dužan plaćati njegovo izdržavanje ili alimentaciju, u Bosni i Hercegovini, prema procjenama nevladinih organizacija, tu svoju obavezu izvršava tek svaki četvrti ili peti roditelj. U jednoroditeljskim porodicama izlaz iz te situacije vide u formiranju alimentacionih fondova u entitetima čija je to nadležnost. No, ni nakon višegodišnjih apela ni jedan takav fond još nije formiran. Poslušajmo šta je saznao Milorad Milojević.
Samohrana majka iz Banja Luke, koja je željela ostati anonimna, u pisanoj izjavi za Radio Slobodna Evropa, kaže da se razvela prije 13 godina. Već godinama, kako ističe, ne uspjeva da naplati alimentaciju za dijete. Bivši suprug, po njenim riječima, alimentaciju od 250 maraka ili oko 125 eura ne plaća.
Imam dijete od 15 godina. Bila sam i u sigurnoj kući zbog nasilja u porodici. Razvela sam se 2008. godine, a presudom suda dodijeljena je alimentacija za dijete od 250 maraka koju bivši suprug ne plaća. Od razvoda do danas praktično nije plaćao alimentaciju ni godinu dana. Sud u Banja Luci je potom dao dozvolu za izuzeće imovine, ali on nije imao imovinu na svoje ime. Trenutno bivši suprug radi na crno u inostranstvu.
U Bosni i Hercegovini nema zvaničnih podataka o tome koliko se jednoroditeljskih porodica suočava sa nemogućnošću naplate alimentacije. Prema procjenama udruženja koja se bave pravima jednoroditeljskih porodica, pomoć za izdržavanje djeteta ili alimentaciju u BiH plaća prosječno tek svaki četvrti do peti roditelj ili roditeljka. Udruženje samohranih roditelja Ponos iz Banja Luke u jednom od istraživanja koje je uradilo sa Helsinškim parlamentom građana u Banja Luci i okolnim mjestima utvrdilo je da alimentaciju redovno plaća tek 7% roditelja, a oko 20% njih plaća povremeno. Dijana Miljatović, zakonska zastupnica udruženja Ponos.
Ako ne plaćate struju, ako ne platite kaznu za auto, vama se automatski skidu druge kazne. Ali ako ne plaćate za dijete, to se iz nekog razloga ne smatra nekim kažnjivim dijelom. To nam nikad nije bilo jasno i zašto to nema potporu naših vlasti i svih ostalih institucija.
Roditelji koji pokušavaju da dobiju alimentaciju već dvije decenije traže od dva BH entiteta, u čijim je to nadležnostima, da formiraju alimentacione fondove. U jednom od entiteta Republici Srpskoj u septembru ove godine formirana je radna grupa za izradu nacrta zakona o alimentacionom fondu. Tekst nacrta bi, po riječima Sonje Davidović, entitetske ministarke porodice, omladine i sporta, trebao biti završen za 90 dana. Poslije toga bi se pristupilo izradi zakonskog prijedloga.
Na podacima iz 2019. imamo negdje oko 200 majki i negdje oko 50 očeva ne dobijaju tu alimentaciju roditeljske. Prema ovim sadašnjim podacima koje imamo o broju roditelja, ta neka početna inicijalna sredstva za osnivanje samog fonda bila bi oko 1 000 000 konvertibilnih maraka.
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine 2014. godine zadužila je Entitetsko ministarstvo pravde da u saradnji sa Ministarstvom rada i socijalne politike razmotri mogućnost za osnivanje alimentacionog fonda i vladi dostavi prijedlog za rješenje. Iz Ministarstva pravde Federacije BiH nisu odgovorili na upit Radija Slobodna Evropa šta su razlozi neformiranja alimentacionog fonda. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Zvanična Priština i Beograd nemaju saradnju kada su u pitanju pravosudne institucije, pa ima slučajeva u kojima osobe od kosovskih pravosudnih organa pobjegnu u Srbiju i obrnuto. Ehad Miftara iz Kosovskog instituta za pravdu i Bojana Pavlović iz Krika podvlače da oni koji imaju problema sa zakonom na Kosovu ili u Srbiji svakako koriste činjenicu što dvije strane nemaju uspostavljene diplomatske odnose ili međuinstitucionalnu saradnju. Slušamo Sandru Cvetković.
Novinarka Mreže za istraživanje kriminala i korupcije u Srbiji i KRIK Bojana Pavlović za Radio Slobodna Evropa ocenjuje da su Kosovo i Srbija sigurne zemlje za ljude protiv kojih se vodi neki krivični postupak ili koji su već osuđeni za neko krivično delo. Ona napominje i da se KRIK bavio Zvonkom Veselinovićem i Milanom Radojičićem koji su, citiram, ovde kod nas u Srbiji već poznati poslovni ljudi koji su u poslu sa državom, a protiv njih se vodili brojni krivični postupi, završen citat. Milan Radojičić je biznismen sa severa Kosova i potpredsjednik Srpske liste koju kosovske vlasti povezuju sa ubistvom srpskog opozicionog političara Olivera Ivanovića. Za njim je bio raspisan nalog za hapšenje 2019. godine, ali se on nalazi u Srbiji i nije mogao da bude procesuiran. Umeđu vremenu je marta 2021. godine nalog za hapšenje za Milanom Radojičićem samo povučen bez ikakvog objašnjenja. Bojana Pavlović iz KRIK-a smatra da kosovski pravosudni organi nemaju dovoljno volje da njih dvojicu hapse i nastave krivične postupke protiv njih.
Ono što znamo poslednjih meseci, i to su informacije do kojih sam uspela dođem, jeste da se Radojičić nalazio na Kosovu, međutim, pošto je protiv njega sada ukinuta poternica, on nije uhapšen. Tako da je njegov status sada u tom predmetu koji se vodi za ubistvo Olivera Ivanovića potpuno neizvestan i nejasan.
Bojana Pavlović zaključuje i da osim što Kosovo i Srbija ne sarađuju, postoji konsenzus i zaštita u odnosu na određene ljude. Tu je i primjer Radomira Labana koji se na Kosovu nalazi od 2011. od kada nadležni organi u Srbiji tragaju za njim jer je u toj zemlji osuđen 6 godina zatvora zbog primanja i davanja mita, zloupotrebe službenog položaja i falsifikovanja isprava. Laban je od 2018. godine sudija u Ustavnom sudu Kosova. Za Bojanu Pavlović iz KRIK-a je neverovatno da je Laban izabran za sudiju Ustavnog suda Kosova kada je u Srbiji osuđen i dodaje da su zapravo njegovi bliski kontakti doveli do toga da on bude izabran na tom mestu.
To ne čudi, ali je samo neverovatno zapravo kako pred građanima i Srbije i Kosova naši nadležni uspevaju da pravdaju ovakve poteze.
Ehad Miftara, izvršni direktor Kosovskog instituta za pravdu, ukazuje da građani Kosova i Srbije koji imaju problema sa zakonom svakako koriste činjenicu što dve strane nemaju uspostavljene diplomatske odnose i među institucionalnu saradnju. Imamo slučaje da se građani Kosova krije u Srbiji, ali isto također se koriste i druge zemlje sa kojima Kosovo nema saradnju i često može da se kaže da se koristi Španija gdje imamo bar jednog kosovskog državljanina koji je na Kosovu izvršio ubistvo i pobegao u Španiju koja ga nije identifikovala niti izvršila zahtev za privremeno hapšenje ili izručenje, objašnjava Miftaraj. Dodaje da osim Srbije i Španije, saradnju sa pravosudnim institucijama izbegava još i Kipar, Rumunija i Slovačka, koje također nisu priznale nezavisnost Kosova. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Dio etničkog i vjerskog naboja izazvanog ustoličenjem mitropolita crnogorskog primorskog Joanikija u manastiru na Cetinju prenio se i na Srbiju. Za sada samo na društvene mreže, ali po ocjeni vjerskih analitičara postoji mogućnost da iz virtualne pređe u realnu sferu. Posebno u sredinama poput onih u Vojvodini sa velikim brojem Crnogoraca koji se izjašnjavaju kao pripadnici Crnogorske pravoslavne crkve. Slušamo Branka Vučkovića.
U vojvođansko mesto Lovćerac, koje se smatra prestolicom crnogorske dijaspore, u letu 2008. godine položen je kamen temeljac na hram Crnogorske pravoslavne crkve u Srbiji. Međutim, od tada do danas izgradnja nije odmakla dalje od početka. Ljudi sa kojima smo razgovarali ne žele javno da govore o statusu Crnogorske pravoslavne crkve u Srbiji i njenih vernika. Nenad Stevović, predsjednik udruženja Crnogoraca Krstaš, koji je pokretač i pokrovitelj svih akcija u Lovćencu, uključujući i izgradnju hrama, nije odgovarao na pozive i SMS poruke Radija Slobodna Evropa. U Nacionalnom savjetu Crnogorske nacionalne manjine Radiju Slobodna Evropa je rečeno da verska pitanja nisu u delokrugu rada nacionalnih savjeta i da zbog toga nisu u prilici da govore o tim pitanjima. Mihajlo Miletić iz udruženja Crnogorski elektori Srbije kaže za Radio Slobodna Evropa da se tenzije iz Crne Gore osjećaju i u Vojvodini u sredinama sa pretežno crnogorskim stanovništvom, što pokazuju i rezultati najnovijih istraživanja koji su po njemu u najmanju ruku zabrinjavajući i upozoravajući.
Radili smo monitoring društvenih mreža. Znači, na primjer, od 30.000 impresija ili ponavljanja, 75% negativno o Crnoj Gori, o Crnogorcima, Znači nije to slučajno. I sad zamislite, vi živite tu da vam neko kreira tako javno mnjenje. Pa naravno da će onda, naravno će onda da počne ljudi normalni, šta će moje djece, kažu, a vi ste oni tamo Crnogorci, ovo vi ste palili sad tamo, ne znam ni šta se desilo. Znači ovo će davati posljedice žestoke i loše posljedice.
Goran Kaluđerović, predsjednik udruženja Polis iz Vrbasa, kaže za Radio Slobodna Evropa da u tom udruženju nemaju zvaničnih podataka o Crnogorskoj pravoslavnoj crkvi u Srbiji, njenim vernicima, hramovima i sveštenstvu.
Ja pretpostavljam da postoji određeni broj ljudi i u Srbiji, posebno u Vojvodini, koji se osjećaju kao Crnogorci i žele kao Crnogorci da imaju svoj religijski identitet preko Crnogorske pravoslavne crkve. Ja ne znam da li u ovom trenutku postoji i jedna Crnogorska pravoslavna crkva u Srbiji i u Vojvodini, ja mislim da ne postoji. Ali ono što je jako bitno, još jednom vraćam se na problem ljudskih resursa, koji bi prosto rečeno taj svoj religijski crnogorski identitet širili na Vojvodini.
On podsjeća na reči poznatog katoličkog sveštenika iz Boke Kotorske Don Branka Zbutege, pusti druge da budu drugi, koje bi po njemu mogle biti platforma za pomirenje, ali da je ta ideja za sada neostvariva zbog velikih otpora u javnosti.
Ta ideja da se bude ono što se hoće u tom identitetskom smislu ne bi trebala da bude prepreka bilo kome da se izražava i u Srbiji i u Crnoj Gori, ali očigledno da svaki oblik identitetske samosvojnosti ne ilazi na otpor onih kojima su objektivno reči demokratija, sloboda verskog izražavanja očigledno strane.
Ministarstvo pravde Republike Srbije nije odgovorilo na upit Radija Slobodna Evropa sa pitanjima vezanim za status Crnogorske pravoslavne crkve u Srbiji. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Prije nego što je ubijena u svom stanu u Moskvi 7. oktobra 2006. godine, prominentna istraživačka novinarka Ana Politkovskaja požalila se na sudbinu novinara pod predsjednikom Vladimirom Putinom, rekavši da nezavisni novinari mogu da očekuju smrt, metak, otrov ili suđenje. Šta god Putinovi psi čuvari smatraju da je prikladno, kako je tada rekla. 15 godina kasnije, usred nezapamćenog strogo kažnjavanja građanskog društva, novinari kažu da je Politkovskaja bila apsolutno u pravu. Pripremio Miloš Teodorović.
Ana Politkovska je imala 48 godina kada je ubijena na 54. rođendan Vladimira Putina. Tokom svoje novinarske karijere, koju su pratile pretnje smrću i navodni pokušaj trovanja, ona je ostvarila reputaciju prateći kršenja ljudskih prava u Rusiji, a naročito u Severno-Kavkaskoj Republici Čečeni, kao i otvorenim kritikama Putina. Vraćamo se nazad u sovjetski ponor, u informativni vakum koji ispisuje smrt iz našeg neznanja, napisala je u svojoj knjizi iz 2004. Putinova Rusija. Ostaje nam samo internet na kojem su informacije još uvijek slobodno dostupne. Sve ostalo, ako želite da nastavite da radite kao novinar, je potpuno služenje Putinu. U suprotno može biti smrt, metak, otrov ili suđenje, što god naše specijalne službe, Putinovi psi čuvari, smatraju prikladnim, napisala je. 15 godina nakon njene smrti Putin i dalje ima čvrstu kontrolu ruske politike, a novinari kažu da je procena Politkovskaje bila pun pogodak. Praktično svaki dan dobijamo vesti o pritiscima na izdanje ili pojedine novinare, izjavila je za Radio Slobodna Evropa Sofija Rusova, koordinatorka Nezavisne unije novinara i medijskih radnika. Pre 10 godina jedne novine su pisale o mučenjima u Ministarstvu unutrašnjih poslova. Za 2 dana svi oglašivači, sve do prodavača dušeka, pocepali su svoje ugovore. To se sada dešava mnogo brže. Galina Arapova, advokatica za medije iz Sankt Petersburga, slaže se sa ovom konstatacijom i kaže da sudska saslušavanja o slučajima vezanim za medije retko traju duže od 10 do 15 minuta. Zato je jedina nada za novinare da brane svoja prava kroz Evropski sud za ljudska prava, kazala je Arapova za Radio Slobodna Evropa.
To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje sa nama. Sve aktuelne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotifyu, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su bile Vesna Jelčić i Una Čilić. Lijep pozdrav, do narednog slušanja.
Radio Magazin.
Poštovani slušaoci, lijep pozdrav. Ovo je Radio Slobodna Evropa. U narednih pola sata slušajte emisiju Most Omera Karabega. Tema najnovijeg Mosta bila je zašto je epidemiološka situacija u Srbiji alarmantna. Sagovornici su bili epidemiolog profesor Zoran Radovanović i Dušan Teodorović, član Srpske akademije nauka i umjetnosti. Bilo je riječi o tome zašto vlast u Srbiji ne preduzima mjere da se zaustavi širenje koronavirusa, već samo upućuje apele da se ljudi vakcinišu, zašto je krizni štab za borbu protiv epidemije pasivan, zbog čega broj vakcinisanih ne prelazi 50%, iako Srbija ima dovoljno vakcina, koliko je jak antivakserski pokret u Srbiji, zašto antivakseri paradiraju na televizijama koje su pod kontrolom režima i zašto Ljekarska komora Srbije ne reaguje kada pojedini ljekari vode kampanju protiv vakcinacije. Razgovaralo se i o tome kako je Beogradski medicinski fakultet jedini u Srbiji uveo COVID propusnice, zbog čega nije uvedena obavezna vakcinacija za zaposlene u zdravstvu među kojima ima dosta nevakcinisanih, da li je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u pravu kada tvrdi da bi se uvođenjem obavezne vakcinacije prekršio Ustav, da li je Vučić protiv restrikcije zato što među biračima Srpske napredne stranke ima dosta antivaksera, pa se boji da bi restriktivne mjere negativno utjecale na njegov rejting, a bilo je govora i o tome kakve će biti posljedice sadašnjeg odnosa vlasti prema pandemiji. Most je pripremio Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome zašto se COVID-19 ponovo širi Srbijom. Naši sagovornici su epidemiolog, profesor Zoran Radovanović i Dušan Teodorović, član Srpske akademije nauka i umetnosti. Gospodine Radovanoviću, da li je u posljednje vreme broj zaraženih i umrlih od COVID-a u Srbiji kao u najgore vreme pandemije?
Zavisi koji kriterijum imate. Mi smo cele prošle godine i deo ove grubo falsifikovali zvanične podatke, tako da ono što se dobijalo kao broj obolelih i umrlih bilo je nekoliko puta čak ispod stvarnih brojeva. Ja mislim da brojevi koji se sada saopštavaju bliži su realnim, tako da teško je upoređivati, ali u svakom slučaju situacija jeste jako ozbiljna, prevashodno zbog toga što je program imunizacije u velikoj meri zatajio.
Gospodine Teodoroviću, kako vi gledate na ovu sadašnju situaciju sa pandemijom?
Mislim da je ovo tragična situacija. Ja uvek prvo slušam stručnjake, ja uvek slušam šta kaže nauka i struka, znate. Ali ja mislim da je ova situacija, ja to uvek kažem, posljedica ubijanja Srbije posljednjih 30 godina. Glavni ubica je Vojislav Šešelj i njegovi najbolji đaci su Aleksandar Vučić, sadašnji predsjednik Srbije, i njegovi ministri. Mi smo 30 godina izloženi srozavanju civilizacijskog nivoa, ubijanju obrazovanja, nauke, struke, prosvete, tako da sad i lekari imaju veliki problem sa kvazi stručnjacima koji 5 minuta pročitaju nešto na internetu i iznose teorije, osporavaju i tako dalje. Tako da ja mislim da je situacija tragična i posljedica je svega onoga što nam se dešavalo posljednjih 30 godina.
Gospodine Radovanoviću, zašto vlast ne preduzima mere da zaustavi širenje virusa, nego samo upućuje apele da se ljudi vakcinišu?
Problem je u tome što se vlast ne rukovodi interesom naroda, nego rejtingom. Na 100 glavnog i jedinog čoveka koji odlučuje u ovoj zemlji stižu stalno podaci testiranja populacije. On je svestan da antivakcinaši, teoretičari zavere, predstavljaju znatan deo populacije i ne želi na njih da udari. Ti glasovi ksenofobični, mrziteljski, njemu odgovaraju i onda šta više svesno ih i neguje. Tako da mi imamo na prorežimskim kanalima schizofrenu situaciju, imate poruke da se ljudi vakcinišu, ali istovremeno ogroman prostor dobijaju antivakcinaši, ljudi koji tvrde najbesmislenije stvari, da ne postoji ta bolest i da je sve to propaganda i da su u vakcinama čipovi. To je došlo sa zapada, često citiraju američke izvore, ali tamo je ta pojava ipak marginalnija. Kod nas je upravo zbog ovoga što je rekao akademik Teodorović, što se mi trujemo 30 godina, što ljudi više nikom ne veruju i onda čim se pojavi neka takva suluda ideja, otkrivanje neke tajne, to odmah biva prijemčivo u narodu. Narod ne veruje ni zdravstvenim vlastima, ni vlastima uopšte.
Gospodine Teodoroviću, kako vi tumačite ovu činjenicu da antivakseri, a među njima ima i profesora i lekara, dobijaju dosta veliki prostor na televizijama sa nacionalnom frekvencijom koje su pod kontrolom režima, a s druge strane režim apeluje na ljude da se vakcinišu?
To je ta dvostruka igra koju sprovodi ovaj režim u svemu. Znači, s jedne strane, uvek se Evropi želi da prikaže visoki nivo demokratije u Srbiji, a s druge strane, na domaćem terenu se ta demokratija guši na svakom koraku. Tako je i sa vakcinacijom, tako i sa profesorima. Znate, mnogi ljudi su zaklonjeni profesorskim i doktorskim titulama. To su ljudi u najvećem broju slučajeva koji van granica Srbije ne bi bili ni profesori ni doktori, ali u Srbiji zaklonjeni tim titulama, oni se pojavljaju na nacionalnim frekvencijama. Ja ću vrlo konkretno da kažem, šteta koju je naneo, recimo, doktor Nestorović je nemerljiva. Ja čak mislim da tu ima mnogo elemenata za krivičnu odgovornost, za poništavanje profesure, bez obzira što otišu u penziju, za izbacivanje iz Srpskog lekarskog društva. To bi normalna država morala da uradi.
Zašto Lekarska komora ne reaguje?
Ona ne reaguje kao i mnogi drugi što ne reaguju zbog kukavičluka, znate, i oportunizma, zbog nezameranja. To vam je isto, recimo, moja struka. Metro u Beogradu je katastrofalan projekat. Građevinski saobraćajni fakultet ćute i dozvoljavaju da se predlaže katastrofalan predlog mreže linija metroa rukovođen privatnim interesima. U svim segmentima društva je tako. Srpsko društvo je postalo društvo kukavica. Ima sve manje onih koji su hrabri i sposobni da dignu svoj glas.
Gospodine Radovanoviću, po vama zašto lekarsko društvo ne reaguje na ove lekare antivaksere?
Među ozbiljnim ljudima u akademskoj zajednici, ti ljudi, uključujući Nestorovića pre svega, ali još nekoliko trenutno popularnih ličnosti na javnoj sceni, uživaju prezir. Pet uglednih lekara još pre godinu i po dana tražilo je da se Nestoroviću oduzme licenca. Pa onda više od godinu dana u Lekarskoj komori su tvrdili da ne mogu da se sastanu zbog COVID-a. Ostale aktivnosti su se normalno odvijale. Tu nema odgovora zato što ja mislim da je Nestorović državni projekat, da državi odgovara da ima čoveka koji će da relativizuje sve istine, da dovede u pitanje ceo sistem naučnog mišljenja, da devalvira. On to jako uspešno čini, a cilj je da se konfrontiraju vakcinaši i nevakcinaši i to već dobija ozbiljne razmere, tu su i pretnje međusobne. Onda takva atmosfera odgovara vođi, jer onda on može da arbitrira i pojavljuje se kao spasilac.
Gospodine Teodoroviću, Srbija ima dovoljno vakcina, međutim broj vakcinisanih jedva prelazi 50%. Mislite li vi da ljudi izbjegavaju da se vakcinišu zbog te antivakserske propagande?
Pa vidite, svakako i to, ne smemo nikada zaboraviti, o svemu odlučuje jedan čovjek i on po drugi put demonstrira svoju monstruoznu formulu, ja bih rekao 100 prema 1, kao što je pretio da će da strada 100 Bošnjaka za jednog ubijenog Srbina, to svi znamo da je govorio. Ja duboko verujem da on spreman da 100 ljudi premine od COVID-a, a da on ne izgubi ni jedan glas na izborima. Kao što su sposobni da skupljaju glasove za izbore i da idu od vrata do vrata, režim da želi, mogao bi da ide od vrata do vrata, da šalje svoje aktiviste, da ubeđuje narod, da radi prezentacije na nacionalnim televizijama s nacionalnim frekvencijom svakog dana, 2 do 3 sata, da izbace zadruge, da izbace reality programe i da se bave edukacijom naroda, da objašnjavaju svrsishodnost vakcinisanja. Oni to ne žele, njima su u interesu samo izbor i ostanak na vlasti.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome zašto se COVID ponovo širi u Srbiji. Sagovornici su Dušan Teodorović, član Srpske akademije nauka i umetnosti i epidemiolog Zoran Radovanović. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Radovanoviću, predsjednik Vučić kaže da bi se uvođenjem obavezne vakcinacije prekršio Ustav. Da li je u pravu?
Apsolutno nije, pa to je toliko nelogično i toliko i nedolično sa njegove strane. Pa pazite, on je čovjek koji svakog dana krši Ustav ove zemlje. Njegova zvanična ovlašćenja su daleko od onoga što on radi. Dakle, kada bi pročitao Ustav, on bi propao u zemlju od stida. Ovo govori metaforični. Tačno on zna šta piše u Ustavu i 3 mjeseca se prenemaže na navodno ne zna da li bi to bilo po Ustavu. Pa trebalo je da pita Ustavni sud. Pored toga, svaki pripravnik će da mu kaže da po Ustavu, po članu 20, mogu da se suze prava građana ako situacija to zahteva. To je regulisano zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, gde u nekoliko članova eksplicitno se navode takve situacije. Jedna od njih je ova u kojoj se sada nalazimo. Pošto je sada vanredna situacija, to se zove epidemija od većeg epidemiološkog značaja, ministar zdravlja bez konsultovanja drugih može da naredi obaveznu imunizaciju, da ograniči kretanja, da zabrani putovanje van određenog područja. Dakle, ima ogromna ovlašćenja i to jeste sve u skladu sa Ustavom, tako i u drugim zemljama. Svi evropski ustavi su slični, jedino neko može da ih zloupotrebljava, a neko, recimo, u zapadnoj Evropi ne može i ne pada mu na pamet. Dakle, to je apsolutna neistina i to će vam reći svaki osrednji pravnik.
Gospodine Teodoroviću, mislite li vi da bi se uvođenjem obavezne vakcinacije prekršio Ustav?
Duboko verujem da se ne bi prekršio Ustav, zato što verujem stručnjacima i propisi svakako, znači zdravstveni, omogućavaju da se izvrši obavezna vakcinacija. Znate, ja sam imao 20 godina i pamtim u našoj nekadašnjoj zemlji koja se zvala Jugoslavija, da je 18 miliona ljudi vakcinisano za 3 nedelje i spašene su desetine hiljada života. Svi se mi sećamo te situacije.
To je bila variola vera, je li tako?
Da, 72. godina, ako se ja ne varam. Sada je u pitanju jedna druga zemlja, sada posilni Miloševića, Mire Marković i Vojislava Šešelja, 3 njihovih posilnih, vode sada. Radi se i o neverovatnoj nesposobnosti, znate. Kad postavite potpuno nesposobne ljude da obavljaju te funkcije, ako čovjek sluša Zlatibora Lončara, svakom iole prosječnom građaninu Srbije je jasno da takav čovjek tih performansi ne može da obavlja funkciju ministra zdravlja. Ja bih iskoristio ovu mogućnost da apelujem na hrabre pojedince i institucije da se brane i da bez odluke vlade Srbije, kao što su uradili na Medicinskom fakultetu u Beogradu, uvode propusnice i odbrambene mere. Jer ako je nečije pravo da se ne vakciniše, ja kao vlasnik kafića imam pravo da odredim ko će da sedi na mojim stolicama koje sam ja kupio i da sedi u mom lokalu. Moje pravo ne sme da bude manje. I ja apelujem na građane da preduzimaju različite mere. Mi moramo da branimo ljudske živote od vlade koja je u cilju opstanka na vlasti spremna da žrtvuje ljudske živote, da ne sprovodi mere da ne bi gubila glasove na izborima. Mi moramo da se samo organizujemo u ovoj tragičnoj situaciji po Srbiju.
Gospodine Radovanoviću, kako vi komentarišete ovu činjenicu da je Medicinski fakultet u Beogradu jedini uveo COVID propusnice koje će morati da imaju i studenti i nastavnici i van nastavno osoblje?
Pa to je bilo normalno. Neetički je da osoblje i studenti po hodnicima bolnica i po bolesničkim sobama slobodno hodaju i zaražavaju bolesnike. Nije humano da se tamo zaraze i dobiju još i COVID. Tako da to je bila i etička i moralna i profesionalna obaveza dekanskog kolegijuma da uoči nove školske godine istupi sa takvom merom. Ovo nije bolest sa takvom smrtnošću kao što je bila variola, tako da mi ne zagovaramo obaveznu vakcinaciju svih građana, ali bilo je normalno da se još kad su mogućnosti dozvolile od januara ide na obaveznu vakcinaciju zdravstvenih radnika, pa onda policije i vojske i zatim javne službe. Onda bismo imali vakcinisane i nastavnike i učitelje, pa bi bila bezbednija situacija i u školama ove jeseni kada je počela nova školska godina. Dakle, pristup je morao da bude sasvim drugčiji. Mi smo bacali te vakcine, mi smo molili strance da dođu, otvarali smo granice, mi poklanjamo šakom i kapom te vakcine da im ne bi istekao rok. Isto kao sa nabavkom respiratora. Bilo je važno nabaviti medijski, pokazati da smo najbolji prvi u svetu i zaista mi smo nabavili najviše vakcina. Nemamo informaciju koliko nas je to koštalo, koliko ćemo to otplaćivati, ali onda nismo više znali šta s tim da radimo, a država je izgubila interes za ključni deo zdravstvenog prosvećivanja, objašnjavanja značaja vakcinacije. Išlo se putem da cvetaju svi cvetovi, a kad vi tako ostavite baštu nenegovanu, onda džiklja korov i uguši sve ostalo. To se upravo kod nas dešava.
Gospodine Teodoroviću, kako tumačite činjenicu da među zdravstvenim radnicima ima dosta onih koji odbijaju da se vakcinišu?
Ja ne mogu da shvatim da je neko lekar, više medicinska sestra i tako dalje, i da odbije vakcinaciju. Znači, ne veruje u svoju struku, u ono za što je obučavan. To su meni neverovatne stvari i ja to jedino mogu da povežem sa raspadom jednog društva, a srpsko društvo je trenutno u raspadu. Ne znam kako drugo logičko objašnjenje da dam. Samo bih još rekao, posljednje godinu i godinu i po dana bili smo svedoci cirkuskih predstava Aleksandra Vučića zarad dobijanja političkih poena, nazivanja predsjednika Kine bratom, dočekom kineskog aviona sa šmrkovima na aerodromu i tako dalje. Istovremeno nekontrolisana kupovina respiratora, bez ikakve analize koliko nam treba respiratora, po kojoj ceni. O svemu je odluku donosio jedan čovjek koji se nije libio da čak daje instrukcije lekarima o tome kako se koristi respirator. Ponavlja se jedna stvar, da je važnije da se prave spomenici jer se to vidi, seku se vrpce, nego da se uvede ljudima kanalizacija. Tako i sa ovim ovde, kad je vakcinacija u pitanju, najvažnije je da se on slika na aerodromu sa kineskom ambasadorkom, a posle nek ide kako ide.
Gospodine Radovanoviću, zašto Ministarstvo zdravlja nije uvelo obaveznu vakcinaciju za sve zdravstvene radnike kao što je to urađeno u mnogim evropskim zemljama?
Upravo iz razloga koji sam vam pomenuo, ovdje se pita samo jedan čovjek za najmanje stvari, svaka inicijativa se sputava. Zato smo svedoci i haosa do koga je došlo kada je u pitanju lečenje oboleli. Ako neko ima nesreću da se razboli, on po 6-8 sati čeka pred COVID ambulantom. Ako je teže bolestan, on leži, neki rođak se tamo gura između mnogo glava i rizikuje da se sam zarazi, pa ga onda šalju u ambulantu gde opet čeka mnogo sati, pa se vraća da donese taj rezultat. Sve je to toliko neorganizovano, a to jedan prosečno pametan laik može da uredi da sistem funkcioniše bar na tom nivou mnogo celishodnije uz mnogo manji rizik zaražavanja. Nama su sve te ustanove žarišta zaraze. Ministarstvo ne može ni to da reši. Sve zavisi od jednog čoveka, a u jednoj modernoj zemlji, čak i ako je ovako mala, 7 miliona ljudi, tehnički je nemoguće da iz jedne glave isteknu sve odluke, a pogotovo da one budu celishodne, mudre i da ostvare svoj cilj.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome zašto se COVID ponovo širi u Srbiji. Sagovornici su epidemiolog profesor Zoran Radovanović i Dušan Teodorović, član Srpske akademije nauka i umetnosti. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Radovanoviću, a šta bi po vama u ovoj situaciji trebalo uraditi da bi se zaustavilo širenje COVID-a?
Prvo bi trebalo postaviti pitanje odgovornosti onih koji ništa nisu radili. Postoji krivični zakonik po kome, mislim da je član 242 ili 248, je kažnjivo nepreduzimanje mera u situaciji kada zdravstveno stanje to nalaže. Dakle, prvo treba krenuti sa pitanjem odgovornosti. Taj krizni štab koji je bio i nelegalan i nelegitiman, a napravljen je tako zato što je po zakonu bilo potrebno da marta prošle godine telo koje se sastoji isključivo od stručnjaka preuzme stvar u svoje ruke. To je Republička stručna komisija za zarazne bolesti. Ona uopšte nije aktivirana. Umjesto toga imenovano je to telo glomazno, imalo je 40 članova, posle prošle jeseni svedeno na 28. Tu su bili i predsjednik Republike, u prvobitnoj verziji i predsjednica vlade i više ministara. I onda tu političari imaju prevagu. Ja zameram kolegama što se nisu osmelile da iznesu svoj stav, tako da je to bilo političko telo koje iz pragmatičnih razloga donosilo odluke. Mi smo išli iz krajnosti u krajnost, na početku imali smo čvrst lockdown 7 nedelja, a onda zbog izbora otišlo se u drugu krajnost. Mi to zovemo švedskim modelom, u stvari to je mnogo gore, jer Šveđani su imali tačno postavljene ciljeve koje su i ostvarili. Oni su na osnovu naučnih projekcija donosili odluke i povremeno su imali mere koje su čvršće od naših, recimo zabrana lokalima da rade posle 8 sati uveče. I kad povučete crtu, Šveđani su imali 3 puta više umrlih od Norvežana i 5 puta višu smrtnost od Finaca, tako da njihov model nije bio najmudriji. Naš je bio još mnogo labaviji, nedosledniji i zbog toga smo mi u vrhu zemalja najviše pogođenih ovom bolešću. U svetskim razmerama na prvom mestu je Peru, a onda se tu mi, zavisi od perioda, to se menja, borimo se za drugo, treće mesto. Po londonskom ekonomistu bili smo 5, a to je neslavna lista za takav porazan učinak, neko bi u normalnim uslovima morao da odgovara.
A dobro, šta u ovom trenutku činiti da se zaustavi širenje COVID-a?
Ceo smisao preventivne medicine je da do toga ne dođe. Znači, krizni štab je morao još kad je bilo 60 u početkom jula novo otkrivenih dnevno da preduzme energične mere. Jasno je bilo da oni nisu to želeli, rekli su čekamo da bude 500, kad je došlo 500, posle 2-3 dana broj se popeo na 1000, vrlo brzo na 3000, došao je evo do blizu 8000. Dakle, nije postojala ni namera da se nešto preduzme, bila je praktično doktrina da prirodno zaražavanje se odvija kako se odvija. Ono što bi normalno bilo, makar sad uraditi, je da se hitno obavezno vakcinišu zdravstveni radnici, da se pristupi, pošto mi imamo vakcine, one propadaju, vakcinacija svih zaposlenih u javnim službama, onda pasoš i pitanje koliko su celishodni. Iskustvo iz zapadne Evrope pokazalo da oni koriste uoči ovakvog porasta epidemijskog talasta. On je sad jako visok, ne treba od toga bežati, ali morale bi energične mere zatvaranja. U ovoj situaciji mere moraju da budu mnogo strožije, one su skoro nikakve. I tu je jako važno, primere mora da da vrh države. Dakle, ako predsjednik Republike i ministri se okupljaju, grle, ljube, pevaju, ne nose maske, onda je to jako loša poruka za ostale. Još početkom leta narod je prestao da sluša krizni štab i skinuje maske. Masovno u prodavnicama, u kafićima, u vozilima javnog prevoza, sad manje od pola ljudi nosi maske. Ima negativan primjer. Vi morate da budete dosledni. Meru moraju svi da poštuju i posebno oni koji su na vrhu države.
Gospodine Teodoroviću, kako vi gledate na ovo što ljudi više ne nose maske, što odlaze na velike skupove bez maski i onda se širi korona?
Prvo što nedostaje u srpskom društvu u ovom trenutku je lični primjer. Građani bi svakog dana morali na televizijama da vide apsolutno poštovanje svih propisanih mera, maske, držanje rastojanja i tako dalje. Ja ovo doživljavam kao skoro organizovani zločinački poduhvat. Ovdje ima elemenata da se tako nešto kaže. Ako predsjednik države, predsjednik vlade, odgovarajući ministri ne preduzimaju sve ovo što je rekao profesor Radovanović radi svojih ličnih političkih interesa, ja to doživljavam kao zločinački poduhvat. Potpuno podržavam ovo što je rekao profesor Radovanović, znači sve moguće mere, vakcinacija državnih službenika, apsolutna, insistiranje na poštovanju mera, lični primjeri i televizijska propaganda, odlazak po stanovima, po kućama, po selima, jednom organizovanom akcijom mora da se digne procenat vakcinisanih, jer ja kao laik nisam lekar, ali sam dovoljno naučno treniran da shvatam da je jedini put da dignemo procenat vakcinisanih.
Dobro, evo samo u zaključku, gospodine Teodoroviću, kakve će biti posljedice zbog ovog sadašnjeg odnosa vlasti prema širenju COVID-a?
Čujem da je 8.500 zaraženih i vjerojatno je stvarni broj daleko veći. Srbija je po svim relevantnim statističkim pokazateljima broja zaraženih po glavi stanovnika među najgorima na svetu i to je tragedija. Posljedice će da budu tragične, govorimo o izgubljenim ljudskim životima, u propašćenoj mladosti, devastiranoj zemlji i tako dalje. Znači, idemo samo nadole, bit će strašne posljedice ako se ovo ne zaustavi.
Gospodine Radovanoviću, po vama, kakve će biti posljedice ovog sadašnjeg odnosa vlasti prema širenju COVID-a?
Ne samo da će biti, one već sada jesu, sa ovako ogromnim brojem zaraženih i blizu 30.000 preminulih građana sa bolešću čije sve posljedice mi ne znamo. Mi tek sad uočavamo šta znači post-covid i šta znače oštećenja do kojih infekcija dovodi čak i kod mladih ljudi. To je sistemsko oboljenje koje po svemu sudeći znatno skraćuje životni vek. Imate blaži oblik, izvučete se, srećni ste, ali vaš kardiovaskularni sistem, sistem krvnih sudova je 10 godina stariji nego što je bio pre bolesti. Vaši bubrezi mogu da budu oštećeni, jetra, to je sistemska bolest. Kapacitet pluća bude mnogo manji nego što je ranije bio. I kad sve to saberete, to su nesagledive posljedice po zdravlje. Da ne govorim o posljedicama koje je trpelo obrazovanje, to su štete koje u obrazovnom procesu su također nenadoknadive. Dakle, imajući sve to u vidu, bilo je od primarnog nacionalnog interesa da od januara krene vakcinacija, da kako vakcine stižu, bivaju distribuirane i ljudi štićeni. Umjesto toga, te vakcine su stajale u magazinima.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Teodoroviću.
Hvala vam.
Hvala vam gospodine Radovanoviću.
Hvala.
Bio je to most u kome su naši sagovornici bili Dušan Teodorović, član Srpske akademije nauka i umjetnosti i epidemiolog profesor Zoran Radovanović. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u današnjoj emisiji. Čitajte nas na slobodnaevropa.org i pratite na našim društvenim mrežama Facebooku, YouTubeu, Twitteru i Instagramu. Lijep pozdrav!